Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από τους ψαλμούς 140 μέχρι 143. Σώσε με, Κύριε, από τους πονηρούς ανθρώπους, προστάτεψέ με από τους βίαιους που καταστρώνουν μέσα τους σχέδια πονηρά και συνεχώς διαμάχες προκαλούνε. Η γλώσσα τους είναι επικίνδυνη, σαν του φιδιού, τα λόγια τους θανατηφόρα, σαν το δηλητήριο της έχιδνας. Κύριε, φύλαξέ με να μην πέσω στα χέρια του ασεβή. Προστάτεψέ με από τους βίαιους που άλλο δεν σκέφτονται μονάχα πως τα βήματά μου να κλονίσουν. Παγίδα μου ετοιμάσαν οι θρασείς, άπλωσαν δίχτυα και σκοινιά δίπλα στο μονοπάτι μου, για μένα έστησαν ενέδρες. Είπα στον Κύριο, «Θεός μου είσαι εσύ, άκουσε Κύριε τις οικεσίες μου. Κύριε Θεέ μου, δυνατέ σωτήρα μου, σύ το κεφάλι μου προστάτεψες τη μέρα του πολέμου. Μην εκπληρώσεις, Κύριε, τις επιθυμίες των ασεβών, τις μηχανογραφίες τους μην τις αφήσεις να πετύχουν, για να μην γίνουν ακόμα πιο αλαζονικοί. Όσα σκορπούν για μένα ψέματα, εκείνοι οι συκοφάντες, ας πέσουν πάνω στα κεφάλια τους, ας πέσουν πάνω τους κάρβουνα φλογισμένα, ρίξ τους μέσα στη φωτιά και μέσα σε βάραθρο βαθύ, από όπου να μην σηκωθούν. Κακόγλωσσος ας μη σταθεί στη χώρα. Η δυστυχία, το βίαιο άνθρωπο ας τον καταδιώξει ως τον αφανισμό. Το ξέρω πως ο Κύριος υπερασπίζεται τον ταλέπορο και τους ανίσχυρους τους δικαιώνει. Οι δίκαιοι θα δοξολογούν την ύπαρξή σου. Οι τίμοι κοντά σου θα κατοικούν. Κύριε, σου φώναξα, τρέξε κοντά μου. Άκουσε τη φωνή μου όταν σε καλώ. Ας είναι η προσευχή μου μπρος σου σαν το θυμίαμα και τα υψωμένα χέρια μου σαν τη θυσία την αποσπερνή. Βάλε μου, Κύριε, φρουρά στο στόμα μου, φράχτη στη θύρα των χιλιών μου. Την καρδιά μου συγκράτησε την από την κλίση της στο κακό και μην αφήσεις να επιδίδεται στις πράξεις της ασέβειας με ανθρώπους που ανομίες διαπράττουν. Κάνε με ανόρεχτο για τέτοια φαγητά λαχταριστά. Ας με επιπλήξει ο δίκαιος και ο όσιος ας με ελέγξει. Είναι μια χάρη που πρόθυμα θα τη δεχτώ. Κι όταν αυτούς τους βρίσκει η δυστυχία, εγώ δεν πάβω να προσεύχομαι. Όταν ριχτούν από την κορφή των βράχων κάτω εκείνοι που τους δίκαιους τους καταδίκασαν, τότε θα καταλάβουν πως τα λόγια μου ήταν πολύ συγκρατημένα. Καθώς πάει μια μιλόπετρα στη γη, θα σκορπιστούν τα κόκαλά τους στο στόμα του Άδη. Αλλά σε σένα, Κύριε Θεέ μου, στρέφω τα μάτια μου. Σε σένα ελπίζω. Μη μου αφαιρέσεις τη ζωή.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Έχουμε φτάσει στο προτελευταίο μάθημα πάνω στους ψαλμούς. Βρισκόμαστε λίγο πριν το τέλος. Βρισκόμαστε στο ψαλμό 140. Στη μελέτη μας του βιβλίου των ψαλμών έχουμε συναντήσει ομάδες ψαλμών που ήταν σαν ένα τσαμπί στα φύλλα και σχετίζονται μεταξύ τους. Ο ψαλμός 140 δεν έχει φανερή ομοιότητα με τον θεολογικό ψαλμό 139 που προηγήθηκε. Ο ψαλμός 140 φέρει μπροστά μας προφητικά τις τελευταίες μέρες, το πιστό υπόλοιπο του λαού του Θεού θα αντιμετωπίσει τον ψεύτικο Μεσσία, τον άνθρωπο της αμαρτίας. Είναι ένα πρόσωπο που έχουμε αναφορά γι' αυτόν και στην Καινή Διαθήκη. Στην πραγματικότητα είναι μια προσευχή του Δαβίδ που ζητάει προστασία από την καταδίωξη των ασεβών. Ο Δαβίδ βρισκόταν κάτω από κάποια πίεση εκείνη εποχή και πιστεύουμε ότι ήταν από τον βασιλιά Σαούλ, που ήταν η σκιαγράφηση αυτού του ανθρώπου της αδικίας, για τον οποίο έγραψε ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς. Φυσικά ο ψαλμός αυτός έχει εφαρμογή για μας σήμερα. Πολλοί από εμάς θα μπορούσαν να κάνουν αυτή την προσευχή. Σώσε μας, Κύριε, από τους πονηρούς ανθρώπους. Προστάτεψέ μας από τους βίαιους που καταστρώνουν μέσα τους σχέδια πονηρά και συνεχώς διαμάχες προκαλούνε. Πραγματικά εδώ έχουμε τον ορισμό αυτού του εσχατολογικού προσώπου. Αποκαλείται στην Καινή Διαθήκη άνθρωπος της ανομίας και άνθρωπος της βίας. αλλά ο Ιωάννης λέει ότι υπάρχουν πολλοί σήμερα αντιχριστοί. Παιδιά μου αγαπημένα, αυτή είναι η στερνή ώρα. Κι όμως ακούσατε ότι πρόκειται να έρθει ο αντίχριστος. Έτσι έχουν εμφανιστεί κιόλας πολλοί αντιχριστοί. Γι' αυτό και καταλαβαίνουμε ότι είναι η στερνή ώρα. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 18. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εμάς έχουμε έρθει σε επαφή με τέτοιους κακούς ανθρώπους. Η προσευχή του Δαβίδ είναι να προστατευθεί και να ελευθερωθεί από τέτοιους ανθρώπους. Αυτή θα πρέπει να είναι και η δική μας προσευχή. Κύριε, μη με αφήσεις να βρεθώ κάτω από την επιρροή ή τη δύναμη κακού ανθρώπου. Μάλιστα, πολλές φορές είναι επικίνδυνο να βρισκόμαστε κάτω από την επιρροή οποιαδήποτε ανθρώπου ή οποιασδήποτε κλίκας. Συνεχίζει και περιγράφει τη γλώσσα και τα χέρια του ασεβή. Στα εδάφια 3 και 4. Ο Παύλος μιλά για την ανθρώπινη φύση με τον ίδιο τρόπο στο τρίτο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους, στα εδάφια 10 με 18. Οι άνθρωποι έχουν γλώσσες γεμάτες φαρμάκι. Η γλώσσα μπορεί να καταστρέψει κάποιον σαν βόμβα. Μπορεί να καταστρέψει τη φήμη ενός ανθρώπου και να μαυρίσει τη ζωή του. Αυτή είναι η προσευχή του Δαβίδ και είναι επίσης μια προσευχή που θα κάνει, όπως είπαμε, το πιστό υπόλοιπο στη διάρκεια της μεγάλης θλίψης. Ο ψαλμωδός προσεύχεται στα εδάφια 8 με 10 κατά του ασεβούς ανθρώπου. Αυτή δεν είναι μια προσευχή για χριστιανούς στη σημερινή εποχή της χάριτος, όμως είναι μια προφητική προσευχή για τους ανθρώπους της μεγάλης θλίψης που θα βρίσκονται ξανά κάτω από τον νόμο. Και φυσικά δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην κάνω αυτή την προσευχή για θεϊκή κρίση και θεϊκή οργή. Εμείς σαν χριστιανοί θα πρέπει να ακολουθούμε την οδηγία που έχουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 12 και εδάφια 19 με 21. Μην εκδικήσετε εσείς οι ίδιοι αγαπητοί, αλλά καταπνίξτε την οργή σας, γιατί στη γραφή διαβάζουμε «Σε μένα νίκη η εκδίκηση, εγώ θα κάνω ανταπόδοση», λέει ο Κύριος. Αν λοιπόν πεινάσει ο εχθρός σου, δίνε του να φάει. Αν διψάει, δίνε του να πιει. Και κάνοντας το αυτό, είναι σαν να βάζεις φωτιά στη συνείδησή του. Μην νικήσετε από το κακό, αλλά με όπλο το καλό να νικάς το κακό, λέει ο λόγος του Θεού ο Απόστολος Παύλος. Με άλλα λόγια, ας μην επιτρέπουμε να φωλιάζει μέσα μας η πικρία. Ας μην παρασυρώμαστε από εχθρότητα και εκδικητικότητα, που μπορεί να μας οδηγήσουν μακριά από τη ζωή της πίστης. Ο Θεός θα τα κανονίσει όλα. Η εμπειρία μου είναι πως όταν εμείς δεν προσπαθούμε να διορθώσουμε τα πράγματα μόνοι μας, ο Θεός κινείται και αντιμετωπίζει εκείνους αυτούς που προσπαθούν να εναντιωθούν και να εμποδίσουν το έργο του Θεού. Τότε μπορείς να κάνεις κάτι καλό για τον άνθρωπο που σε πληγώνει. Ο Θεός μας τοποθετεί σε μια ασυνήθιστη θέση. Υπάρχει σίγουρα νίκη αν δεν καταλήψουμε το μονομά της πίστης. Γιατί κάθε τι που έχει γεννηθεί από το Θεό νικάει τον κόσμο. Και τούτο είναι το όπλο της νίκης που νίκησε τον κόσμο, λέει ο Απόστολος Ιωάννης, η πίστη μας. Αυτό λέει στην πρώτη επιστολή του, στο κεφάλαιο 5 και εδάφιο 4. Η κακή γλώσσα δεν θα επιβιώσει, λέει στο τέλος του ψαλμού. Το ψέμα θα μαθευτεί. Ο Σατανάς είναι ψεύτης από την αρχή και έχει πολλούς που ακολουθούν το παράδειγμά του. Κάποια μέρα οι ψεύτες όμως θα ξεσκεπαστούν. Και ας δούμε τώρα τον ψαλμό 141. Αυτός ο ψαλμός γράφτηκε από τον Δαβίδ. Έχει σχέση με μια προσωπική του ιστορία. Στέλνει ένα σώσ, αν θέλετε, ένα σήμα κινδύνου, μια κραυγή για βοήθεια. Η προσευχή του υψώνεται από κάποια άγνωστη εμπειρία, πιθανόν από την εποχή που κρυβόταν από τον Σαούλ. «Κύριε, σου φώναξα, τρέξε κοντά μου. Άκουσε τη φωνή μου όταν σε καλώ. Ας είναι η προσευχή μου μπρος σου σαν θυμίαμα και δεψωμένα χέρια μου σαν τη θυσία την αποσπερνεί». Ο Δαβίδ ήταν ερωτευμένος με την προσευχή. Είναι ένας άνθρωπος προσευχής. Αναφέρει το γεγονός ότι η προσευχή είναι σαν γλυκό θυμίαμα. Σήμερα όταν προσευχόμαστε, δοξάζουμε το όνομα του Χριστού. Και έτσι η προσευχή μας είναι ένα γλυκό θυμίαμα που ανεβαίνει όπως εκείνο που ανέβαινε στη σκηνή του μαρτυρίου. Όταν ο Αρών, ο αρχιερέας, ράντιζε με θυμίαμα το χρυσό θυσιαστήριο. Παρ' όλα αυτά, για να είναι γλυκό θυμίαμα, η προσευχή θα πρέπει να υποστηρίζεται από μια ζωή υπακοής. Ο Κύριος Ιησούς είπε ξεκάθαρα πως αν περιμένουμε ο Θεός να ακούσει και να απαντήσει προσευχές μας, πρέπει να ζούμε με υπακοή σε Αυτόν. Η ιδέα ότι μπορούμε να ζούμε με όποιο τρόπο θέλουμε και να περιμένουμε από τον Θεό να απαντά τις προσευχές μας είναι μεγάλο λάθος. Ο Κύριος είπε: «Αν ζήσετε κάτι στο όνομά μου, εγώ θα το κάνω». Αλλά δεν σταματά εκεί, συνέχισε και είπε: «Αν με αγαπάτε, τις δικές μου εντολές μου να τηρήσετε». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 14 και εδάφια 14 με 15. Αν περιμένεις απαντήσεις στις προσευχές σου, πρέπει να είσαι υπάκουος. Ναι, μεν χρειάζεται να προσευχόμαστε στο όνομα του Χριστού, αλλά πρέπει αυτό να το στηρίζουμε και με τη ζωή μας. Ο Δαβίδ λέει: «Κύριε, μην αφήσεις τα χείλη μου και η ζωή μου να αντικρούν το ένα το άλλο». Αυτό προσεύχει στο εδάφιο 3. Έμαθε αυτό το μάθημα μέσα από πικρή εμπειρία. Και εμείς χρειαζόμαστε να προσευχόμαστε. Μην αφήνεις να προσεύχομαι ένα πράγμα την Κυριακή και να ζω άλλο πράγμα τη Δευτέρα. Τώρα, σχετικά με αυτά που λες στα εδάφια 4 και 5. Πολλοί άνθρωποι δουλεύουν και βγάζουν τα προστοζήν σε αυτόν τον κόσμο, αντιμετωπίζοντας πολύ κακό και πολύ αμαρτία μέσα στο περιβάλλον τους. Δεν υπάρχει εμβολία ότι χρειάζεται να τριφτούν και να αντισταθούν στο κακό κάθε μέρα. Και όπως λένε, η βάρκα πρέπει να βρίσκεται στη θάλασσα. Είναι τραγικό όταν η θάλασσα βρίσκεται μέσα στη βάρκα. Όταν ένας άνθρωπος ζει στον κόσμο και συμπεριφέρεται όπως ο κόσμος και ζει σαν παιδί του διαβόλου όλη την εβδομάδα, δεν μπορεί να περιμένει από τον ουράνιο πατέρα να απαντήσει την προσευχή του την Κυριακή. Σας θυμίζω ο Ψαλμός 66, εδάφιο 18, λέει τα εξής: «Αν είχα δει ανομία στην καρδιά μου, δεν θα με είχε ακούσει ο Κύριος. Ο Θεός δεν έχει υποσχεθεί να ακούει τις προσευχές των ασεβών». Αντίθετα μας λέει ότι πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου όταν τη θέσει σε ενέργεια. Διαβάζουμε στην επιστολή του Ιακώβου, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 16. Επίσης, στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 22, διαβάζουμε: «Ό,τι του ζητούμε, μας το δίνει αυτός, επειδή τηρούμε τις εντολές του και κάνουμε αυτά που είναι αρεστά σε αυτόν». Ο Δαβίδ ήθελε ο Κύριος να φράξει τη θύρα των χειλαίων του. Δεν ήθελε η καρδιά του να κλείνει προς το κακό. Πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμά του, αν θέλουμε οι προσευχές μας να έχουν δύναμη μπροστά στον παντοδύναμο Θεό. Καθώς κλείνει ο Ψαλμός με τα εδάφια 8 και 9, ο Δαβίδ προσεύχεται να μην πέσει στην παγίδα των ανώμων. Ο διάβολος επιχειρεί διαρκώς να μας βάλει τρικλοποδιά και χρησιμοποιεί όλων των ειδών τα τεχνάσματα. Δυστυχώς, δεν συνειδητοποιούμε πολλές φορές τις παγίδες του. Δεν είμαστε καν σοφοί όσο οι σαρκικοί χριστιανοί της Κορίνθου, στους οποίους ο Παύλος είπε: «Δεν μας διαφεύγουν οι σκοποί του». Διαβάζουμε στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 11. Μερικοί από εμάς φαίνεται να είμαστε θλιβερά αδαείς σχετικά με τα επινοήματα του Σατανά. Ας προσευχόμαστε για την απελευθέρωσή μας από το κακό, ώστε οι προσευχές μας να είναι αποτελεσματικές προσευχές. Και με την ευχή αυτή, ας προχωρήσουμε και στον Ψαλμό 42. Προσέξτε ότι αυτός είναι ένας ψαλμός μασχίλ, δηλαδή διδακτικός. Είναι ένας ψαλμός από τον οποίο μπορούμε να μάθουμε κάτι. Είναι μια σπουδαία προσευχή του Δαβίδ. Πού βρισκόταν όταν έκανε αυτή την προσευχή? Το Θεόπνευστο κείμενο μας δίνει την απάντηση. Μασχίλ του Δαβίδ, προσευχή όταν ήταν στη σπηλιά. Με δυνατή φωνή κράζω στον Κύριο και φωνακτά τον Κύριο οικετεύω. Δεν μας λέει σε ποια σπηλιά κρυβόταν εκείνον τον καιρό. Η σπηλιά της Εν Γεδί αναφέρεται στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, κεφάλαιο 24. Σήμερα υπάρχει ένας δρόμος που οδηγεί από την Ιεριχώ στην Μασαδά, ακολουθώντας τη δυτική ακτή της νεκράς θάλασσας. Και περνώντας μπορεί κανείς να δει τη σπηλιά της Εν Γεδί. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα τοποθεσία και ένα πολύ καλό μέρος για να κρυφτεί κανείς. Υπάρχει επίσης κάποια σπηλιά Αδουλάμ, όπου κρύφτηκε ο Δαβίδ την πρώτη φορά που έφυγε από τον Ισραήλ για να ξεφύγει από τον βασιλιά Σαούλ. Και οι δύο σπηλιές είναι γνωστές. Η εικασία μου είναι ότι βρισκόταν στην Αδουλάμ όταν έγραφε αυτό το ψαλμό. Ξέρουμε ότι ήταν τότε που συγκεντρώθηκαν κοντά του όλοι καταπιεσμένοι και όλοι όσοι χρωστούσαν χρήματα και όλοι δυσαρεστημένοι, όπως λέει συγκεκριμένα στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, κεφάλαιο 22 και εδάφιο 2. Περίπου 400 άνδρες μαζεύτηκαν γύρω του εκείνη την εποχή. Προσέξτε τώρα την προσευχή του. Σκορπώ μπροστά του το παράπονό μου, μπροστά του εκθέτω εγώ τη θλίψη μου. Με άλλα λόγια, ο Δαβίδ άπλωσε μπροστά στον Θεό όλα όσα υπήρχαν στην καρδιά του και στη ζωή του. Έτσι θα πρέπει να προσευχόμαστε κι εμείς. Δεν θα πρέπει να περιφερόμαστε γύρω από ένα θέμα χωρίς να αγγίζουμε την ουσία, αλλά να λέμε στον Θεό οτιδήποτε υπάρχει στη ζωή μας και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Σκορπώ μπροστά του το παράπονό μου. Φίλε, φίλη μου, μπορείς να του πεις για τους πειρασμούς σου. Μπορείς να του πεις οτιδήποτε έχεις στην καρδιά σου. Πες στον Θεό όλα όσα είναι στην καρδιά σου. Έτσι όπως κάποιος ξελαφρώνει την καρδιά του, πες χάρες, πες τους πόνους σου, όπως μιλάς σε ένα καλό φίλο. Πες του τα προβλήματά σου για να σε ανακουφίσει. Πες του τις χαρές σου για να σε συγκρατήσει. Πες του τους πόθους σου για να τους εξαγνίσει. Πες του τις αντιπάθειές σου για να σε βοηθήσει. Να σε βοηθήσει να τις ξεπεράσεις. Μίλησέ του για τους πειρασμούς σου, για να σε προασπίσει από αυτούς. Δείξε του τις πληγές της καρδιάς σου για να σε γιατρέψει. Απογύμνωσε μπροστά του την αδιαφορία σου για το καλό σου. Τα διεφθαρμένα γούστα σου για το κακό, την αστάθειά σου. Πες του πως η αγάπη για τον εαυτό σου σε κάνει άδικο προς τους άλλους. Πως η ματαιοδοξία σε δελεάζει να είσαι ανειλικρινής. Πως η περηφάνεια σε συγκαλύπτει από τον εαυτό σου όπως και από τους άλλους. Αν έτσι ξεχύσεις όλες τις αδυναμίες σου, ανάγκες και προβλήματά σου, δεν θα σου λείψουν πράγματα να πεις. Ποτέ δεν θα εξαντλήσεις το θέμα σου. Είναι κάτι που συνεχώς ανανεώνεται. Οι άνθρωποι που δεν έχουν μυστικά ο ένας από τον άλλον, ποτέ δεν έχουν έλλειψη από θέματα συζήτησης. Δεν ζυγίζουν τα λόγια τους, επειδή δεν υπάρχει τίποτα για να κρύψουν. Ούτε ψάχνουν κάτι να πούν. Μιλάνε από την αυθονία της καρδιάς τους. Χωρίς προσεκτική σκέψη λένε απλά ό,τι σκέφτονται. Μακάρι είναι εκείνοι που πετυχαίνουν μια τόσο οικία, μια τόσο ανεπιφύλακτη σχέση με το Θεό. Φίλοι μου, ο Δαβίδ είχε αυτή τη θαυμάσια σχέση με τον παντοδύναμο Θεό και έλεγε στο Θεό όλα όσα ήταν στην καρδιά του. Ο Δαβίδ, όταν ήταν νέος, χρήστηκε βασιλιάς του Ισραήλ. Στην αυλή του βασιλιά Σαούλ, ο τρελός αυτός βασιλιάς του πέταξε ένα κόντιο, προσπαθώντας να καρφώσει τον Δαβίδ στον τοίχο, αλλά στόχησε και ο Δαβίδ έφυγε για να σώσει τη ζωή του. Παραπονέθηκε όταν τον κυνηγούσαν σαν μια πέρδικα. Κάθε εποχή ήταν εποχή κυνηγιού για αυτόν και έπρεπε να συνεχίσει να τρέχει. Από αυτή την κατάσταση ο νέος αυτός υψώνει την καρδιά του και φωνάζει στον Θεό. Στο εδάφιο 3 βλέπουμε ότι προσπάθησαν να παγιδέψουν τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ πρόσβλεπε στο Θεό για βοήθεια και ο Θεός τον καθοδηγούσε. Προσέξτε στο εδάφιο 4 την κατάστασή του. Δεξιά μου κοίταξα και είδα πως κανείς δεν ήταν που να με γνωρίζει. Για μένα εχάθη κάθε καταφύγιο. Κανένας που για τη ζωή μου να νοιαστεί. Αυτή είναι η κατάσταση του Δαβίδ όταν άφησε για πρώτη φορά την αυλή του Σαούλ. Αλλά μετά, όπως έχουμε δει, θα έχει 400 άνδρες που τον ακολουθούν. Ήξερε ότι για αυτήν την υποστήριξη υπεύθυνος ήταν ο Θεός. «Σε σένα, Κύριε, φώναξα, είπα, εσύ είσαι προστάτης μου, ό,τι μου ανήκει στη γη των ζωντανών». Υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να προσέξουμε. Κρύφτηκε σε μια σπηλιά. Αν δεν είχε κρυφτεί, ο Σαούλ θα τον είχε σκοτώσει. Αλλά μπορείτε να πείτε, εμπιστευόταν τον Κύριο. Ναι, εμπιστευόταν τον Κύριο, αλλά ο Κύριος περίμενε να χρησιμοποιήσει την καλή και άγια κοινή λογική του και να κρυφτεί από τον κίνδυνο. Συνεχίζοντας, βλέπουμε στον Ψαλμό 143 ότι είναι μια επίγουσα έκκληση του Δαβίδ για βοήθεια. Είναι μια θαυμάσια προσευχή του Δαβίδ και βλέπουμε ότι ο Δαβίδ δεν είχε αναστολές, αλλά άνοιγε την καρδιά του πραγματικά στον Θεό. Μακάρι να μαθαίναμε να προσευχόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο. Κύριε, άκουσε την προσευχή μου. Δώσε την προσοχή σου στην οικεσία μου. Με την πιστότητά σου απάντησέ μου. Μες στη δικαιοσύνη σου. Ο Δαβίδ κάνει έκκληση στην πιστότητα και στη δικαιοσύνη του Θεού για μια απάντηση. Αυτό ακριβώς δεν πρέπει να κάνουν και οι πιστοί όταν αμαρτάνουν. Λέει ο Απόστολος Ιωάννης, αν εμείς ομολογούμε τις αμαρτίες μας, αυτός είναι πιστός στο λόγο του και είναι δίκαιος, ώστε να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία. Είναι πιστός και είναι δίκαιος. Στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, λοιπόν, διαβάσαμε στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 9. Όπως ο Δαβίδ, επικαλούμαστε το Θεό επί τη βάση της πιστότητας και της δικαιοσύνης του. Αυτός ο ψαλμός είναι μια θαυμάσια προσευχή και μπορεί να ταιριάξει και με τις δικές μας εμπειρίες. Ο ψαλμός είναι επίσης μια παράκληση του έθνους του Ισραήλ. Αυτή είναι η ελπίδα τους όταν θα φωνάζουν για βοήθεια στο Θεό τη μέρα του ολέθρου τους. Και ο Θεός δεν θα τους απογοητεύσει. Διαβάζουμε παραδείγματος χάρη στο βιβλίο του Μιχαία, του προφήτη, κεφάλαιο 7 και εδάφιο 20. «Δείξε πιστότητα και αγάπη σε εμάς, τους απογόνους του Αβραάμ και του Ιακώβ, όπως ορκίστηκες στους προγόνους μας από τον πολύ παλιό καιρό». Επίσης, στο βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 24-25, διαβάζουμε «Άκουσε λοιπόν ο Θεός το στεναγμό τους και αναλογίστηκε τη διαθήκη που είχε κάνει με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Έστρεψε το βλέμμα του προς τους Ισραηλίτες και ενδιαφέρθηκε για αυτούς». Γιατί ενδιαφέρθηκε ο Θεός για τον Ισραήλ? Επειδή είναι πιστός και δίκαιος. Σε επιστολή προς Ρωμαίους, ο Απόστολος Παύλος λέει ποιο ήταν το πρόβλημα του Ισραήλ και ποιο είναι το πρόβλημα του Ισραήλ σήμερα. Αφού αγνοώντας τη δικαιοσύνη του Θεού και επιδιώκοντας να επιβάλλουν ένα δικό τους τρόπο δικαίωσης, δεν υποτάχθηκαν στη δικαιοσύνη του Θεού. Διαβάζουμε στη Ρωμαίους, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 3. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχουν και οι εθνικοί. Επιβάλλουν ένα δικό τους τρόπο δικαίωσης. Προσπαθούν να κάνουν κάτι για να ευχαριστήσουν το Θεό. Αλλά ο Θεός έχει κάνει ήδη κάτι για αυτούς. Έστειλε το γιο του στο Σταυρό για να πληρώσει το τίμημα της αμαρτίας. Τον ευχαριστείς όταν δέχεσαι αυτό που ήδη έχει κάνει για σένα. Γιατί βέβαια το επισφράγισμα του νόμου είναι ο Χριστός, με αποτέλεσμα την παροχή χάρης στον καθένα που πιστεύει σε αυτόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, σε επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 4. «Σε σένα υψώνω τα χέρια μου, σαν διψασμένη γη, η ψυχή μου σε σένα στρέφεται. Σύντομα, δώσ' μου Κύριε απόκριση, χάνεται η πνοή μου, μην κρύβεις από μένα την παρουσία σου και γίνω όμοιος με αυτούς που κατεβαίνουν στον τάφο». Όταν η βροχή πέφτει πάνω στην ξεραμένη γη της ερήμου, το χώμα την απορροφάει αμέσως. Ο Δαβίδ λέει: «Η ψυχή μου διψά για σένα όπως η διψασμένη γη». Και μετά φωνάζει παρακλητικά: «Σύντομα, δώσ' μου Κύριε απόκριση, χάνεται η πνοή μου». Είναι σαν να λέει: «Εσύ η μόνη μου βοήθεια». Ο ψαλμός κλείνει με τα εδάφια 8 με 10 που φανερώνουν την εμπιστοσύνη του Δαβίδ στο Θεό, ως το μόνο του καταφύγιο και τη μόνη του ελπίδα. «Δίδαξέ με να κάνω αυτό που θέλεις, γιατί ο Θεός μου είσαι εσύ». Αυτή είναι η πιο σημαντική και καθημερινή προσευχή του κάθε παιδιού του Θεού. Θα κλείσω με τα τελευταία εδάφια. «Από το πρωί, κάνε να νιώσω την αγάπη σου, γιατί σε σένα ελπίζω. Μάθε μου, Κύριε, το δρόμο που πρέπει να πορεύομαι, γιατί σε σένα τη ζωή μου εμπιστεύτηκα. Λευτέρωσέ με από τους εχθρούς μου, Κύριε, κατέφυγα σε σένα. Δίδαξέ με να κάνω αυτό που θέλεις, γιατί ο Θεός μου είσαι εσύ. Με αγαθοσύνη ας με καθοδηγεί το πνεύμα σου στο δρόμο το σωστό». Και αυτή είναι, φίλοι μου, η προσευχή μας. Σας χαιρετώ. Μέχρι την άλλη φορά, ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο, ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.